mbu ya mukililelo na viu walingala Yola kala Amerika
Wuto Washington DC
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye po na sango na lokota na lingala wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa ila mpebo yei bolamu na sango ya mukili lelo wuto studio zomi na sambo na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye Bakonzi ba Nord Kivu balobi ete etuka na bango ebongisi koleka dolar milyon mitano na bobimisi makele to mabanga matalo na moyibi na bitumba M23 izali kosala.
Biso tozali kobongisa police tozalaki na ngo po na minerai babengi ya coltan. Omoni minerai ya coltan eza minerai moko très stratégique au niveau mondial parce que eza ko intervenir na fabrication ya ba instrument nyonso oyo ezali na caractère électronique eloko nyonso ya technologie de pointe eza ko intervenir minerai na kati.
Na ingumba Kisangani, na ituka ya chopo, bupunzami ya malita bozali kusalema mpeko koba, malita ya komune ya chopo na 10e avenue matikali kaka na mkombo.
Naza victime, paske grand frère na ngao ya chikeli nga libel, auta yiko kufa depuis 2022, na yeko kuta deja na cimetière na ye, basi basarkle, ndako esye telemi, basi batongi deja ndako plasu wana.
Na linaka na biso monganga na sala nini tukusulula na moko ya minganga ya Simeko to syndicat des médecins du Congo na kombo ya Juvenal Mwanda docteur Juvenal Mwanda akolobela biso ntina nini minganga ya ekolo Congo démocratique bazwi mokano ya kotelemisa mosala mpe batiki kaka basali mukie to service minimum po na kusali sabato Makambo maimanso tuko kende na bolaina yangu na mwantango kasi ya mbupenza tola ndansango na biso na bokuse hiye elengela mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Etikali mikolo zomi na mwambe kino tokoma na maponami na ekolo Amerika. Mbola matari ya Joe Biden pe Kamala Harris sakoli ete longoli nyongo ya bayekoli ya kilasi ya likolo pona basali baleta. Bolongoli nyongo bwango botali balakisi mafulumelo ya basi pe babali basali ya baservice sosyo basoda ba urgentiste tope ba pompie pene na nkoto tukumotoba pe moko kamwayango mozali dollar 4,5 milliards et kolongolama et sakoli liye na liye bisi ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka Maison Blanche mowele liye ya maponami ya ngambo ya ba républicain mokonzi ya kala Donald Trump na ngambo na ye ya pameli mokano moye pe alobi ezangi sembo pona baye basi bafuta nyongo yango Mokonzi o ya zaline isika na ikolo Amerika Joe Biden akosala mobembo na Angola na libandelali ya sanze ya zomi na mibale. Ezali mokolo masika Joe Biden atye sima na kutindika mobembo mwango upo na uragan Milton eye epepaki na Floride esakoli ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka Maison Blanche. Mokonzi ya ikolo ya demokrata lakaki na 2023 kukende na Afrika epaibo welani ya kukunza bo zali kosali kati na Chine, Russie pe ekolo Amerika asalaki lisusu mobembo mwango te ekozala mobembo mwaye ya yambo na Afrika na se ya Sahara ekolo Amerika ete misolo mingi na Angola na nzela ya Engunduka eye ekosangisa libongo ya Lobito na Angola na ekolo Congo Democratique na nzela eye ezali kosalema kino Zambi kuluar ya Lobito lokola ezali kobengama na molayi mwa kilometre nkoto yo ko na kama misato ekopesa nzela ya kubimisaka na ngambo ya mbu ya Atlantique mabanga matalo lokola cuivre to motako pe cobalt Joe Biden abengaki yango botie misolo ya litumba linene koleka ya Amerika na bileko biso na nzela ya ngunduka na masolo azalaki na yango na mokonzi ya Angola Joao Lourenço oyo ayambaki na sanza ya zone ya mibale eleki na Washington DC awa na ekolo Amerika Angola ezali pe mobondisi ya matata kati na ekolo Congo Democratique na Rwanda yambu na mubembe moye na Angola, Joe Biden asi ya longwe lelo ekolo Amerika, opo na mubembe mokumi maye na Allemagne, pesi manayango na Ukraine. Koleka bato miliara moko bazali na mpasi ya bobola makasi na mokili pe katikati na bango bazali na nse ya mibu ya zomi na mwambe sakoli pnud mabongisi ma ouenu po na ntomboa na mokanda mwayango ya mobu moye pnud na OPHI to misala miabolikuluki ya Oxford na maimatali bobola pe ntomboa ya bato ba beti lo seba mingi na motango mwa bobola moye mozali mbala misato koleka ya bikolo bizali na bitumba tango wuta suka ya bitumba ya mibali ya molongo matata pe mobulu ezali mingi komata na mokili wuta 2023 nude na OPH bazali kotala wuta 2010 bilembo bya bobola na mokili na makambo ndenge na ndenge biye bisangisa makambo mauta na bikolo kama moko na zomi na mibali epai bato civil 3 milliards bazalaka ekolo Kongo demokratike ezali bongo na molongo ya mitano kati na bikolo mitano biye bizali na bobola makasi pe motango mwa bana bayango mozali kokola na lombangu mingi ekolo Kongo demokratike ezali na bato bazali na bobola makasi inakoleka motango ya million tuku motoba na motoba kati na bavandi bayango bayeba kanisa miko zala koleka million kama moko ende nde ezali na babola million kama mibali na tuku misato na minei kati na bavandi 1,4 milliard Pakistan ezali na bango million tuku libwa na misato kasi bavandi bayango bazali kama mibali na tuku motoba Ethiopie ezali na molongo ya misato pe ezali na babola million tuku mwambe na motoba kati na bavandi million kama moko na tuku mibali na misato pe Nigeria na molongo ya minei na babola tuku sambo na minei kati na bavandi kama mibale na zumi na mwambe. Koleka bato milion moko bazali na likama ya bozangi bilei ya makasi na ituka ya Ituri esakoli manaka mamolongo po na maimatali kulia ya bato. Pam e pesaki sango yango lobiloleki na milulu ya molongo po na bilei na molongo nzala ezali kosimba bongo mingi mingi bana pe basi baye bazali kubika na bisika ba kima bitumba ba tiyama kolanda sango osha epesi. Babundi ba mobondo babale ba kufaki na bitumba na mampinga ma ekolo Kongo demokratika FRDC na mboka Ntio na etuka ya Mai Ndombe. Mokambi ya société civile ya Kwamout Martin Futa ndi apesi sango yango pe alobi ete ba mobondo bazali kokoba kosalaka mobulu na kozanga kotosa maye ba yokanaki na ba konzi. Kolanda maloba ma Martin Futu ba mobondo ba bandaki bitumba bisika kama mpinga mazalaki moyangeli ya ituka ya Mai Ndombe le bon koso kevani alobi kimya ezongi sika nzokande na ituka ya Kwilu ba FRDC ba kangile lo ba bundi babale ya ba mombondo na mboka Kinsiona e paiba mekaki kosala mobulu na manduki kalibre 12 ekelama na bango moko pe na masasi mingi. Mampinga ma Israel masakoli ete mazali koluka koyeba soki mokambi ya Hamas Yahya Sinwar akufi na bitumba bisalamaki na etando ya Gaza. Yahya Sinwar azali mobundi ya makasi kasi azalaki kobombana na mibu tuku motoba na moko. Yahya Sinwar azalaki kotalama lokola moto atindaki bobomi pe mobulu ba Hamas basalaki omokolo mwasambo ya sanze ya zumi na moko na mubumbu niki pe yangonde eme mastika bitubabie bizali kungala makasi na Israel pe zinga zinga na yango.
Ozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli iye matondo mingi na yo edi isango. Bakonzi ba Nord Kivu balobi ete etuka na bango ebungisi koleka dollar million mitano na bobimisi makele to mabanga matalo na moyibi na bitumba M23 ezali kosala balobi bazali kosala makasi mpo ete mabanga matalo mazali kozwa na moyibi mwako kate koteka mahali banda ya mboka Fiston Isemoni
Maloba maye maloba maki na milulu mia mukolo mwa mabanga mantalo topi journée minière na ngumba goma na libande ya mposo moye Crispin Bindoulé mukambi topi président de conseil d'administration ya kami cadastre minier atalisa kete atonisa maki na mpasi na motema na kota olenge nini kino sika batomboki ba 23 bazali kozwa na moyibi mabanga mantalo makolton na rubaya au territoire masisi mpe pyroclore na louche au territoire ya Rutshuru Crispin Bindoulé asakola kete asili kokota kanda na mbula matari ekolo na tinite mabanga mana maima zaliko zoma na moyibi mate kamate na mulongo lokula buku ya mibeko zaliko singa tuzaki maloba mapesi ya kadastro minye kamina bukuse o etano mobimba ekolo RDC Crispin Bindoulé
Tuka Nord Kivu ezali bisika mabanga matalo mazali penza ebele koleka tala lelo Rubaya oyo botala maki oyo batomboki ba 23 na lisungili ya ekolo Rwanda ebotula biso bayi kadastre minier tokoka lisusu te kokoma obisika bina biso tosili kotika mukanda mwa biso na ministere ya mambi matali mina na tinite Rubaya ezala bisika bipekisami kozwa mabanga matalo lokola mibeko ya ekolo mizali kosenga mpe mabanga matalo mana makoutila kuna mateka mate na etuka na Kinshasa pe na mokili mobimba tupi na molongo
ongamu na ye Yvette Mwanza moyi lingomba feka Federation des Entreprises du Congo oyatali mambi mabanga mantalo asakola kete ekolo Congo Demokratiki ezali kubungisa masolo mingi mpe ezali kuzungisa mansima ya bikolo bie bisalaka misala ya mabanga mantalo na mokili mobimba talantina azali kusinga na mbula matari bosukisa mibwa bitumba mpwete batombe kibana ba 23 babi misa mabisika babotola bipai wapi mabanga lokola makolton mabi misa maka maloba ma Yvette Mwanza
misa tuzali kubungisa polisa tuzalaki na ngopo na mini Minera ba bengi ya coltan. Omoni minera coltan za minera moko très stratégique au niveau mondial parce que ezako intervenir na fabrication ya ba instrument nyonso o ezali na caractère électronique et loko nyonso la technologie de pointe ezako faire intervenir minera na nakati. Siko ezali minera ya motuya et biso pe tozalaki na position ya liboso au niveau mondial mais siko ndenge ba tu ya M23 ba si bazui parti moko ya masisi esali ke biso to perdre contrôle na ba gisement o ezali ko produire minera wana donc to perdre dans la position na biso au niveau mondial parce que risque pesa makasi zo ebite na bambule koya ce qui va progresser sous makasi to ko perdre pe pona kastrete
vous avez bossé no pa fonzi to te mbula matare ko ko ngati
to zo senga kaka basa la makasi bazongi sa contrôle na bisika oyo basi ba bungisi wana bango basa la makasi biso zo ki to ko sambela to sambela me bango kaka ba yi ka piko basa la makasi po to récupérer ba zone wana po production wana ezongi la biso ce qui est dans ma boko ya ba rebel les autres les bisika biso to ebite donc to zo perdre contrôle to zo perdre pena misolo to perdre pena ba taxe oyo ekoreki kufuta ma na exportation ya ba produit wana
moyenge lo etuka na kivu pita kuba chiru mami na milulu mina asingaki na basali mabanga mantalo to pe ba mini banso basala mosala mabango engebene na mibeko mpona ntombo ya etuka mpepo na bulamu bo bayimbuka bai bazali ko nyoko bana tina bitumba bi batombo ki ba 23 wuta engumba goma Fiston Isemwami pona laka la amerika
Na ingumba Kisangani na ituka ya Chopo bopunzami ya Malita bozaliko sale mapeko koba Malita ya komuni ya Chopo na 10e avenue matika likaka na Nkombo maye ya Kambakamba na komuni ya Kabondo mazaliko limo ndambo ndambo kasi na komuni ya Kisangani ba Nkolo ba Mabeleto ba concession ba Iketo ya biteni ya Mabele ba komi kokunda bandeko ya famille na bango na ba concession na bango Jean-Claude Mfundi
Na Kisangani kobebi Samarita ezali kokoba. Na komini mosusu lokola Chopo Mangobo pe Kabondo, Malita ebele malimwaki mpe bato bakomi kotonga ndako bisika yango na kozanga ndingisa. Trezor Masudi mofandi ya komini ya Kabondo, moko na bato baye Malita ya bandeko na bango mabebi sami ayebisi likambo yango. Toyoka Trezor Masudi.
Naza victime parce que grand frère nangao ya chikeli nga libel auta yuko kufa depuis 2022 na ye kokuta deja na cimetière na ye basi ba sarkle ndako esi etelemi basi batongi deja ndako place wana eloko wana vraiment esalaki pasi na motema mingi parce que na banai koya po na ye banenge nini na kuankadre cimetière ya grand frère me na ye kokuta deja basi batongi ndako na place wana nazali ngai moko te d'ailleurs le jour komaka kuna y avait presque à peu près 15 familles oyo bazalaki ko loba pona likambo wana parce que tokutaki vraiment étendu munene basi ba sarcle babuki ba croix babuki même mozole mususu pona kotonga banda
na ngambo na ye Zakari Kingombe mobundi ya makoki ya bomoto ya Lucha apameli likambo ye mpe abengisi bakonzi mpona kotala malamu likambo ye lizali kokola kolanda maloba maye bakonzi basusu ya basoda bazali na boyokani na bopunzi ya basimetière misusu. Tolanda aktiviste ya Lucha Zakari Kingombe.
Tozo mwona bakunda ya bamama na biso, ya batata na biso, oyo bakunda kibango kalate. Eza deja spolie, batongi deja bandaku, batu basombi deja baparsel makambo wana ezo tungisa biso makasi. Basimetière wana, biloko ezo sale makuna, batu bazo soma mapangu toyebite, sisi en complicité na bakonzi ya mbok pi mingi mingi, basoda pe bazana makambo wana. Bakolonel, bazo soma batere na basimetière, alors que mibeko lobi, il fallait 50 ans après kukunda mtu ya suka na cimetière nde batu bakojo somba batere wana mais côté ya chopo côté ya kambakamba moye zate
mpona koboya bobebi sami bwankunda eye mabota maike makoma kokunda balingani na bango na ba concession privée to mapango na bango moko na kozanga kotosa mibeko epameli Egyptian Bokendi mokambi ya commune ya Kisangani. Tolanda Egyptian Bokendi.
Mabe toza kumona ezali ete bato oyo bazali na biteni ya zamba ya bango oyo babengi ba concession bango pe bakomi kokunda bato na ndenge ya kobatama na ndenge ya kobomba masake mbula matari yeyeba yango tobelelaki pe toyebisaki bango ke mutu tokokuta ye aza kosala makambo mina akozwa etumbu.
Nzoka nde mokambi ya komini ya Kisangani oyo azali mpe kokebisa bato mpona malita ya kala ya Konga-Konga asakoli koluka esika esusu mpona malita masika.
Tozali pe na bolukilu ya zamba teni ya mabele lisusu po tosala malita maleta paske bato nyonso baza na mbongo te oke kukunda na malita oyo ya kofuta mbongo. Ya leta ezalaka na mutu ya na se po ete epesa mutu nyonso ndi mwaye ya kukunda ndeko na ye na ndenge ya kimya.
Mibeko ya ekolo Congo Démocratique, mipekisi botongi bonso ya ndako to botimo lilibulu nyonso e ezali na ntaka ya metre ntuku mitano na malita pe ete malita ya mbula matari makoki kozwa makaka soki masili mbala na mbala kolongolama na mosala na bakonzi baye bazali na makoki makozwa mokano moye nsima na mibuntu ntuku mitano uta moto ya suka kundama esika yango. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda lolaka l'Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso, monganga na salanini ya mokolo mwalilo, toko solula na moko ya minganga ya Simeko to Syndicat des Médecins du Congo, na kombo ya Juvenal Mwanda. Docteur Juvenal Mwanda, akolobela biso, ntina nini, minganga ya ekolo Congo Démocratique bazwi mokano ya kotelemisa mosala mpe batiki kaka basali mukie to service minimum po na kosali sabato. Tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika. Bote na yo Dr. Mwanda ozali na ekolo Congo Démocratique.
Bote papa Roger.
Matondo mingi po na ngonga oyo zwi po na kosola na lolaka la Amerika na ngonga iye. Toyoki kuna na ekolo Congo Démocratique ba médecin bazali e na grève ba telemisi musala to batiki kaka ba service minimum e po isala musala. Pona nini?
Ya yambo na lina lwa ete na pesio merci lolingo pesina di okazo ya kosoa na yo mpona koyebisa mokili mobimba eloko nini ezali kokingisa baminganga.
Ya solo
alobi ete baminganga nyonso ya secteur ya santé.
Ya solo docteur limbisa ngai po nalingi kutu avant tokoba nano ose presente liboso ya bato bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba docteur Mwanda azali nani.
Merci bien. Donc, Mwanga Juvenal, Azali, secrétaire général du syndicat de médecins, ya Congo Mobimba. Puis, Azali, Moko, Akati, ya coordination, ya syndicat, Nyon, soya secteur, ya santé. Na, Ndengi, Wanambi, Tozaliko, soya Lelona, Yopo, na, Yisoma, Kamomari, Kole, Kana, secteur, na, Bissoya, santé, la République démocratique du Congo.
Maton, Domingue, docteur, Yébissa, Bissoyango.
Maminga, Nyon, soya syndicat, soya secteur, ya santé na Congo basi na kanda makasi pote maibayo kana kina bukamatani ya Congo e kukisani lolenge esengelite malgré bambela nyoso oyo efesa maki pote gouvernement bukamatani a kukisa maibayo kana kina masolo nyoso esana kina bambu lekode kana e mibwa aptomona ki ete gouvernement la République a yuwa kibi sotina mala monte kina nde emene biso to a préavis de grève depuis le 4 octobre 2024. Préavis de grève est expiré pour la considération des gouvernements à Itanana, à représentant, il y a un secteur de la santé, pour total la commune, mais il y a aucun acquis sanitaire, pour total la matamounion, surtout que vous avez un mot pour ça, un mot pour moi, kokina ekotana kati ya secteur na biso. Na makambo wango tozali kotanga ya liboso, makambo etali promotion au grade pe kofutama ya ba agent ya secteur ya santé na bagrade na bango oyo basi bazwi nsima ya promotion oyo bazwaki epa mokonzi ya mboka prezidant de la République na premier ministre chef du gouvernement. Wana ezali nde revendication ya liboso. Donc tolingi ete basali ya secteur ya santé oyo nani bazwi promotion te bazwa promotion grade pe oyo basi bazwi promotion na bango bafutama na bagrade na bango ya sika oyo basi bazwi esali deja mbula mobimba. Ya mibale ezali makambo etali kofutama ya agent ya secteur. Gouvernement de la République a pesaki ba barème na ba professionnels de santé pe na ba médecin. Akokisi 10% pour la professionnels de santé na matali barème na bango ya sika kasi pour na ba médecin akokisi juste 35% na matali ba indemnité ya transport na logement. Wana pe toyokanaki ete nyonso efali esina na 2023 kasi eloko moko esali te pe mbulo 2024 eloko moko esali te ezali deuxième raison ezali kopesa kanda makasi na kati ya secteur ya santé. Makamoso ezali pe ebele etali ba conditions de travail, ils allaient mal à monter, recrutement, ils allaient mal à monter, mais et bien, ils allaient au salaire, à l'État. Mazali kuzua prime, mazali kuzua salaire, nyonso wana ezali makambo ezali kopesa kanda na secteur kinande kati préavis de grève, mais makotala ete gouvernement de la République asali eloko moko te na ngonga oto pesi pour na préavis de grève, nde ba aza nyonso ya secteur ya santé bazwi décision, il y a qu'au banda grève, qu'au banda lobby mercredi, pour te, ou la qui ça, mais contactement, quand on a biso, au devenir en haut, la marimandale, pour qu'on a secteur la biso.
Docteur Juvenal Mwanda, vous allez secrétaire général, il y a syndicat des médecins du Congo. Est-ce que vous allez démarcher à Koluka Koyeba, pour nanini, mboula matari, et kokisi, makambo boyo kanakite? Il y a un beau penda boke nina grève. Docteur, okoki koyebisa biso soko bosali kamwa démarche, soko boluki koyeba, tina nini mbula matari ekokisi makambo boyokana kite ya mopenza bokende na kotelemisa musala.
Ya solo penza tostati ba demarche ebele ya yambo tokotisaki bakaye de charge mpona kosenga ete gouvernement de la République atala ba preokupation nyonso kozali na yambo. Tokomaki bakaye de charge na maimatari ba medecin cahier de charge écoutaki na épamblomatari depuis le 17 juin 2024. Sina ko konsa cahier de charge to rappele cahier de charge to sengi ba audience kasi nyoso isalamite eloko moko isalamite to yamba mite pona ko solo la makambo wana pre to ko comprendre de blomatari a rose la mo mikata no pona ko isalamite mbo songolo pakala kasi soki solo isalamite pesa pekanda la kisaka lokola bazali ko zwa ma posta ya basali na lolenge esengeli te yango wana ntinga ya kopesa kosala bademarche nyonso mosalaki bademande audience bakaye de sage nyoko nyonso toyei kopesa mbelela ya liboto oyo tosalaki lokola communiqué conjoint mpona koalerte gouvernement pe toyebisite ke ete soki eloko moko esalami te ekosala malamu te Nata ou tuvei ko landia pe makambo mons matali di fouti a basali an dictato. Mona te na dernier trimestre ya mbulo yo, eloko moko ezali pe tribite pona sete afat, alors pou les ekosura. Na mouma e oyo toyeba ite na budget, ite mwanda bo ya bakredi ezali tona. Basali ya secteur de la santé. Nous avons la démarche, nous avons tout le gouvernement, pour la il y a des gens attention, ils ont dit pour ça, pas si il y a secteur, mais tout le monde, il y a une société pour la qui ça, quand la biseau est, à part, à pour le gouvernement comprendre que le problème, la préoccupation sociale, il y a un secteur, et ça, il y a une et à l'aide, il y a une
Ayebi. Gouvernement yebi kezali na tina poto komo koma na suka ya masulu na biso docteur bosali deja oyo bino bosali bomoni ke mbula materia zali kolengela batu pona bosolo la na bangote pona bobongisa makamu na bino me eske bomitie na esika ya bayimboka oyo bino bosali laka serma d'Hippocrate ezali ko beta bino na conscience te quelque part bomona ke bongo siko to sala ndenge nini bandeko na biso bakoya ko souffrir kaka boye to kata musala to te bomoni bokuiko sala nini nanga madino to na pona zong na reformuler sous question na soko mbula matali e satisfaire bino kaka te sololi kaka na bino te boku maintenir grève wana tikan
ya solo penza e luko ya yambo ndeko moki mfundo wa usingo e ba eti ko jwa mukano ya kukata musala ezali mukano ya mutuna ya mutuya penza po ezali kambo ezali ko concerner na secteur na biso ya tisi ya batu ya ngo ala na secteur na biso ya kangonga makasi avant tout jwa mukano wana ya kukata krespo c'est vrai tozali na serma d'Hippocrate ezali ko tuna biso tuna la kambi na souci ya bamalade na biso mais osengo okoyeba ete testama d'Hippocrate ezali oyo ezalisenga ete musali ya munganga azala na condition esengeli pote mosala na ye pe ezala malamu yango wana biso mpe na malgré nyonso tosalaka ata tokati mosala tozala togardaka oyo tozali kobenga na lopoto source d'humanité yango wana na grè tozali kobanda tobami na service minimum soki ete gouvernement asali eloko te c'est vrai tokenda kodursir mais nyonso ezali na baservice moko oyo ya tina magasi mpona koprotéger population complète tozali kosala ezali contre population te ezali mpona koalerte gouvernement mpona koyebisa ye ete azwa baresponsabilité na ye mpona kokosa kimia po mosala na biso ya kosokika na population ya kosoye population esalama na lolenge esengeli condition oyo esengeli.
Docteur, natuni motuna soko gouvernement a satisfaire bino kaka te siko bokende na grève wana tina ngonga nini docteur?
En tout cas, tu bandes grève
lobby mercredi
dans une semaine pour évaluer ce qui est le comoko isalité et ben tu connais ce grève si vous connaissez quoi sa solution les amis facile pour le wamoko ni okata mouvement wana okata mou okata mouvement ya grève et qu'on dépend na responsabilité très réponse ni il y a nos le gouvernement de la République a repris sa rassemble à secteur de la santé. Donc, dans le salut, on voit que la mêlée dans le gouvernement de la République à Congo a joué la responsabilité pour te créer un ajustement et mélater. Nous qui sommes qui le lot de solo, 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 le
lot de solo, le lot de solo, le Docteur Juvenal Mwanda utululaka la Amerika bokoki kolanda bolayi ya lisolo eye na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook vewalingala yangonde isukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili bakuya kolanda basango na biso na lokota la lingala utululaka la Amerika matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kalala alimasi pe Lionel Gaima bokoki kolanda sango ya mokili lelo lisusu na ba réseaux de sociaux na biso lokola YouTube botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utululaka la Amerika awa na Washington DC boboto omabota mabino baso